Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. Još 227 pozitivnih na COVID-19, dve osobe su preminule. I Kragujevac uveo vanrednu situaciju zbog epidemije virusa. Ako se nastavi povećanje broja zaraženih, država će morati da uvodi dodatne mere, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U svetu skoro 10 miliona zaraženih. Dijalog sa Prištinom mora da se nastavi uprkos Tačijevoj optužnici, rekao predsjednik Vučić za briselski Politiko. Saniraju se posljedice poplava prouzrokovanih obilnim padavinama i izlivanjem reka u toku procena štete. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena izložba dela nabavljenih u proteklih 26 godina. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, popodne na zapadu i jugu, ponegde u Vojvodini kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 31 do 33 stepena. Prema posljednjim informacijama u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 227 osoba. COVID-19 odneo je još dva života u posljednja 24 časa. Testirano je 5993 ljudi. Na respiratorima su 32 pacijenta. Pošto broj novozaraženih virusom korona u Srbiji raste, posle Novog Pazara i Tutina zbog sve većeg broja obolelih uvedena je vanredna situacija i u Kragujevcu. Prema rečima epidemiologa Predraga Kona, na domak proglašenja vanredne situacije i Beograd. Detaljnije Tijana Sibinović.
Zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, u Kragujevcu je uvedena vanredna situacija. Za samo jedan dan na teritoriji Šumadije registrovano je 60 novih slučajeva. Od tog broja 50 je u Kragujevcu, čime je broj zaraženih u tom gradu od početka epidemije dostigao cifru od 197. Nagli porast obolelih beleži se u posljednjih 20 dana, a to zabrinjava zato što je u jeku epidemije u Kragujevcu bilo 68 zaraženih, a tokom aprila i maja tri uzastopne sedmice su protekle bez novo obolelih. Gradonačelnik Kragujevca i predsjednik kriznog štaba Radomir Nikolić kaže da su nadležni pokušavali da uozbilje situaciju, ali da tu nema previše efekata jer se određeni broj građana ne pridržava mera.
Podaci pokazuju da se dešava u Kragujevcu nešto što može da izađe na zlo. Zbog toga smo rešili da sve ono što smo do sada preporučivali zapravo naredimo. To znači da ćemo u narednom periodu imati dva koraka vraćanja unazad, da ćemo morati da se ponašamo na način koji smo imali u vreme kada je u Srbiji vladalo vanredno stanje. To znači da ćemo na poseban način se ponašati u ugostinskim objektima, u trgovinskim radnjama, na javnim mestima, u bankama, šalterima pošta, šalterima gradske uprave. Jednostavno hoćemo da učinimo sve što je u našoj moći da koliko toliko sprečimo širenje zarazne bolesti.
U Novom Pazaru i Tutinu vanredna situacija je na snazi već dva dana. Zaraženo je više od 400 osoba. Zato su pooštrene mere zaštite. Ne rade obdaništa, dečije igraonice, penzionerski klubovi. Skraćeno je radno vreme restorana, kafića i kladionica. A najteže je mlade naterati da poštuju distancu, kaže predsjednik opštine Tutin i predsjednik kriznog štaba Kenan Hot.
Prije svega, ugostiteljski objekti će raditi do 20 časova, distanca se mora poštovati najmanje 2 metra i tako dalje. Zabranili smo sva veća okupljanja, zabranili smo rad preškolske ustanove Habiba Stočević i neke druge preporuke.
Veći broj novoobolelih beleži se i u Vranju. U dve COVID bolnice u tom gradu smešteno je 100 pacijenata. Kako bi se te bolnice rasteretile, pacijente iz Pčinjskog okruga će od danas primati i bolnica za plućne bolesti u Surdulici, koja se sada vodi kao COVID bolnica. Trenutno stanje u Vranju objašnjava epidemiolog Slađan Stanković.
Broj obolelih stvarno veliki za posljednjih nedelju dana i da ima i sumnjivih na oboljevanje mnogo. Pravovremeno samo javljanje, pravovremena dijagnostika i pravovremena izolacija da se ne bi širio virus u ovakvoj situaciji.
Zbog novonastalih okolnosti prošireni su kapaciteti postojećih COVID ambulanti u okviru beogradskih domova zdravlja i otvorene su dve takve ambulante koje rade 24 sata i u kojima je prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Aleksandra Stefoskog tokom prethodne noći pregledano ukupno 135 pacijenata.
Svaki dom zdravlja ima svoje COVID ambulante koje rade u periodu od 7 do 20 časova i ove dve novootvorene COVID ambulante koje rade od 0 do 24 sata. One se nalaze u okviru Doma zdravlja Zemunci, u okviru Doma zdravlja Palilula. Od juče smo otvorili i novu trijažnu ambulantu u Gradskom zavodu za plućne bolesti Preševska 35.
U ponedeljak će biti održan sastanak kriznog štaba u Beogradu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da će nove mere zaštite uglavnom biti lokalne.
Mere će biti prema situaciji u tom području u kome se nalazi. Znači, nikako nam ne pada na pamet da uvodimo neke mere da je dobra situacija, da se ljudi pridržavaju. Neće biti kolateralna šteta da neko koji se pridržava svega dobija neke mere, nego samo onda da nemamo dobre rezultate i da vidimo da se mere ne poštuju, odnosno preporuke ne poštuju.
Epidemiolog Predrag Kon kaže da je i Beograd nadomak proglašenja vanredne situacije, jer se za tri dana može duplirati broj zaraženih. Kon je na televiziji Prva rekao da su zaraženi u Beogradu mahom između 20 i 40 godina i da imamo 161 zaraženog studenta. Ponovio je i da stariji od 65 godina više neće biti zatvarani.
Predsednici Skupštine Srbije Maji Gojković potvrđen je pozitivan test na COVID-19 i ona se nalazi u bolnici i prima neophodnu terapiju. Gojkovićeva ima upalu pluća, ali se dobro osjeća, rečeno je Tanjog u njenom kabinetu. I ministar odbrane Aleksandar Vulin pozitivan je na koronavirus i nalazi se u samoizolaciji. Nema simptomi i osjeća se dobro, saopštile je Ministarstvo odbrane. Na koronavirus pozitivan je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Nema simptome, dobro se osjeća.
Američki New York Times je na novoj mapi sveta na kojoj prati širenje virusa korona u svetu Srbiju prikazao kao zemlju sa slabim porastom broja zaraženih. Hrvatska i Crna Gora su jedine zemlje u Evropi koje su označene crvenom bojom, koje znači da je porast broja novih slučajeva značajan. Zemlje su klasifikovane prema stopi porasta broja novih slučajeva u posljednjih 14 dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, koji ga je obavestio da zbog epidemiološke situacije odlaže sastanak Brdo Brioni procesa, na kom je trebalo 29. juna da se sastanu lideri Zapadnog Balkana i predsjednici Slovenije i Hrvatske.
Predsjednik Vučić je podržao odluku i zahvalio predsjedniku Pahoru na podršci Slovenije evropskom putu Srbije i Zapadnog Balkana i doprinosu miru i stabilnosti u regionu. Proces Brdo Brioni Vučić je ocenio kao značajni pokretač saradnje u regionu.
Predsjednik Vučić je rekao je za briselski portal Politico da dijalog sa Prištinom mora da se nastavi uprkos optužnicama za ratne zločine protiv Hašima Tačija.
Vučić nije želeo da komentariše samu optužnicu, ukazavši da Beograd ne želi da potpaljuje sukobe između Srba i Albanaca i da je to najbolji način da se zaštiti sigurnost i bezbednost Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Navode i da je Vučić jasno kazao da želi pokretanje dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji je u zastoju više od godinu dana. Beograd treba da nastavi proces dijaloga sa bilo kim koga albanska strana izabere za svog predstavnika, kazao je Vučić.
Rešavanje kosovskog pitanja traje paralelno sa pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i ključno je poglavlje u tom procesu, koji traje više od 5 godina. U posljednjih 6 mjeseci, tokom hrvatskog predsjedavanja, nismo otvorili ni jedno poglavlje. Zemlje članice Evropske unije nisu se saglasile da sa Srbijom otvore poglavlje 2 o slobodi kretanja radnika. 7 zemalja nije dalo saglasnost, navodeći kao razlog nedovoljan napredak naše zemlje u oblasti vladavine prava. Predsjednik Aleksandar Vučić je ipak optimista i smatra da bi Srbija do 2026. mogla da postane članica Evropske unije. Analitičari ne isključuju tu mogućnost, ali veruju da su za eurointegracije Srbije presudni pregovori Beograda i Prištine. Detaljnije Ida Maričić.
Holandija, Belgija, Danska, Švedska, Finska, Nemačka i Bugarska nisu dale zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 2, pozivajući se na nedostatke i kašnjenja u reformama vladavine prava. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije očekuje ipak da bi na jesen mogli da dobijemo novu priliku.
Da li ćemo mi primeniti novu metodologiju proširenja, da li ćemo otvoriti više poglavlja na jesen, što bi bilo u skladu sa onim što je rečeno juče u Briselu. Da u tom slučaju nužno je da počnemo da otvaramo nekoliko poglavlja u mnogo bržem tempu, da bi uspeli do 2024. Pazite, mi moramo da završimo ceo pregovarački proces, a 2025. je rezervisana za ratifikaciju, referendum verovatno u Srbiji i ratifikaciju skupštinama država članica.
Zečević, bez obzira na zastoj u pregovorima, smatra da bi 2026. godine, kao što je najavio predsjednik Vučić, Srbija mogla postati članica Evropske unije.
Tu je došlo do nekog preokreta da je Francuska u stvari postala ono što je po meni trebalo od početka da bude neka vrsta zaštitnika i promotera Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, dok je Nemačka sa tim stala, a 2018. je bilo obrnuto. Ono što se sada desilo, mislim da Evropska unija razmišlja se više geostrateški u ovom trenutku i vidi da taj prazan prostor koji ona ostavlja na neki način drugima, da drugi ulaze u taj prazan prostor, kao, znači sve više prisustvo Kine, Rusije u Srbiji, i oni shvataju da to njima u suštini ne odgovara.
Sa Zečevićem se slaže i diplomata u penziji Zoran Milivojević.
Pa juče u Briselu predsjedniku Vučiću potvrđen interes Evropske unije za ovaj region i potvrđeno je da u strategiji Komisije Evropske unije figurira Srbija kao budući mogući član Evropske unije u periodu za njenog mandata. U tom smislu je potvrđena i strategija nove komisije. I treće, biće uslovljeno procesom normalizacije odnosa na relaciji Beograd i Priština. Pretpostavka da se to realizuje kad je u pitanju normalizacija odnosa je pravno obavezujući sporazum. Ja očekujem da će se pregovori nastaviti koliko iduće nedelje samitom u Parizu i da će to biti praktično nastavak pregovora, odnosno aktivnog učešća Evropske unije u pregovorima o normalizaciji Beograd-Priština.
Zečević i Milivojević ističu i da je američka administracija otkazivanjem sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu doživjela veliki udarac. Ukazuju i da je veliko pitanje da li će Tači posle podizanja optužnice moći da ostane pregovarač, kao i ko bi mogao da ga zameni.
Premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti izjavio je da dijalog nema alternativu, ali da, kako je rekao, sa Beogradom neće razgovarati o teritorijalnom integritetu. On je po povratku iz Brisela rekao da nema sumnje ko će predvoditi delegaciju u Vašingtonu, dodavši da postoji bliska koordinacija između Vašingtona i evropskih centara. Prema njegovim rečima, sada se preuzimaju obaveze za summit u Parizu.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je u nedeljnoj videoporuci istakla da Berlin od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji i da želi da zajedničku Evropu ponovo učini snažnom, prevazilaženim posljedica pandemije virusa korona.
Merkelova je rekla da će podržati predsjednika Saveta Evropske unije Charlesa Michela u postizanju dogovora o novom budžetu i merama obnove. Istakla je da se Evropska unija suočava sa tri ključna izazova: usporavanjem klimatskih promjena, obezbeđivanjem digitalnog suvereniteta i odbranom evropskih vrednosti i izvan granica Unije.
I u regionu raste broj obolelih od virusa korona. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 časa virus potvrđen kod 172 osobe, što je do sada najveći zabeleženi skok od početka pandemije. U federaciji je pozitivno 101 lice, preminuo je jedan pacijent. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 71 osobe, a još jedan čovjek je preminuo. U Hrvatskoj je još 85 novih slučajeva zaraze. U Rumuniji 325, u Bugarskoj 105, preminuo su 4 osobe. U Sloveniji je 14 novoobolelih. Svet se ubrzano približava broju od 10 miliona zaraženih koronavirusom. Više od polovine je izlečeno. Istovremeno gotovo pola miliona ljudi u svetu je izgubilo bitku sa COVID-19. Najviše obolelih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, slede Brazil i Rusija. O tome Sanja Brkić.
Najteže pogođene pandemijom COVID-19 i dalje su Sjedinjene Američke Države. U Nacionalnom institutu za zarazne bolesti procenjuju da bi broj obolelih mogao da bude veći od 20 miliona ljudi. To je 10 puta više od onoga što stoji u zvaničnim podacima. Potpredsjednik Mike Pence istakao je da je situacija u čak 34 savezne države stabilna, a veliki broj zaraženih u zemlji pravda, kao i predsjednik Trump, većim brojem testiranih.
Savezne države se polako otvaraju, oprezno i na odgovoran način. U nekoliko država na jugu je zabeležen porast broja obolelih i pratimo situaciju. Ono što je ohrabrujuće je da je gotovo polovina zaraženih osoba mlađa od 35 godina. Zajedničkim radom i trudom uspjeli smo da usporimo širenje virusa. Brinuli smo o najugroženijima i spasili smo živote. Saved lives.
Najveći broj novoobolelih registrovan je u saveznim državama Teksas, Kalifornija i Florida. Lokalne vlasti odlučile su da ponovo zatvore barove i uvedu nove restrikcije kako bi zaustavili širenje virusa. U Indiji je za poslednja 24 sata registrovano više od 17.000 novih slučajeva. Broj obolelih premašio je pola miliona, a preminulo je više od 15.000 ljudi. U evropskim zemljama, koje su uglavnom ublažile restriktivne mere, takođe se beleži porast broja obolelih. Novi slučajevi zabeleženi su u Nemačkoj i Švedskoj, a u Italiji je otkriveno nekoliko novih žarišta, među kojima Bolonja, područje Umbrije i deo Sicilije. Zvaničnici ističu da bitka sa virusom još nije gotova i apeluju na oprez i odgovornost građana.
Srbija i Crna Gora su jedine države Zapadnog Balkana koje imaju šansu da im se naredne nedelje otvore granice Evropske unije. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u takozvanu kompromisnu listu, koja je, prema navodima tog medija, izrađena kasno sinoć posle petog sastanka na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije. Oko nove liste ambasadori bi trebalo da se usaglase do večeras.
U Grčkoj su u toku posljednje pripreme pred otvaranje granica i zvanični početak turističke sezone. Da li će od 1. jula sve teći po planu, ne može da se predvidi, ali nadležni veruju da će sezona biti bar delimično spasena. I za Tine javlja Majda Šimunec.
Posle delimičnog otvaranja granica i grčkog neba za obnavljanje vazdušnog saobraćaja sa 30 zemalja 15. juna aktiviranjem Atinskog i Solonskog aerodroma, rezultati u svetlu epidemiološke situacije ohrabruju, ocenjuju domaći mediji i konstatuju da su nadležne službe, pre svega Ministarstva zdravlja za zaštitu građana i turizma, pripremili ozbiljne protokole u skladu s preporukama Svetske zdravstvene organizacije i učinili sve što je do njih da se svaki gost Grčke ovog leta osjeća dobro i sigurno. Najavljena je i nova kampanja pod sloganom "Uživajte u boravku i osjećajte se sigurno" kako bi se potenciralo da otvaranje grčkog turizma pre svega znači bezbednost svih koji borave u Grčkoj i posetilaca iz inostranstva i građana ove zemlje. Tako će za one koji ovog leta kroče u Grčku na tri jezika, engleskom, francuskom i nemačkom, biti dostupne pouzdane informacije o epidemiološkoj situaciji kao i o merama zaštite koje se odnose na održavanje higijene ruku, čestu upotrebu antiseptika, nošenje maske u zatvorenom prostoru i na socijalnu distancu od najmanje metar i pol. Da Grčka brine o svakom koraku i ništa ne prepušta slučaju, jer je javno zdravlje iznad svega, potvrdio je i Nikos Hardaljas, zamenik ministra za zaštitu građana, ispred vlade zadužen za sprovođenje mera, koji se od juče nalazi u četvorodnevnoj kontroli 18 aerodroma, koji svoje terminale otvaraju 1. jula u nameri da proveri kako funkcionišu mere zaštite u vazdušnim lukama. Nadzor će biti sproveden i na preostalih 9 aerodroma, 7 graničnih prelaza i 7 pomorskih luka, saopšteno je. Kao što je od ranije poznato, od 1. jula u Grčkoj za turiste nema testiranja i karantina, s tim što nadležni zadržavaju pravo da po sistemu slučajnog uzorka testiraju određeni broj osoba. Mediji prenose da od 15. juna, kada je otvoren granični prelaz Bugarskom kod mesta Promahona, sve više turista iz balkanskih zemalja kreće put severnog Grčkog mora. Između 12 i 18.000 turista dnevno iz Bugarske pređe u Grčku, saopšteno je, uz podatak da je samo iz Srbije za proteklih 10 dana u Grčku preko Bugarske ušlo 13.211 gostiju.
U Rusiji je u toku online referendum za izmenu ustava, kojim bi se predsjedniku Vladimiru Putinu omogućilo da se kandiduje za novi mandat. U prvih 48 sati izjasnilo se već 70% građana, saopštila je služba za praćenje glasanja. Glasanje traje do utorka 30. juna.
Ovo su novosti dana. Posle obilnih padavina, poplava i velike štete, vlada Srbije u pogođenim opštinama i gradovima proglasila stanje elementarne nepogode, da bi se u što kraćem roku pružila pomoć građanima. U mnogim mestima počela je procena štete. Uz stambene objekte i puteve, najviše štete na poljoprivrednom zemljištu, a sa velikim gubicima suočeni su i stočari. Detaljnije Milenko Marković.
U Lučanima su reka Bjelica i njene pritoke nanele velike štete okolnim područjima. Stanovnici tog kraja teškom mukom pokušavaju da zaštite svoju imovinu.
Verujte da se ja još nisam ispavao. Celu noć dežuramo da iznesemo stvari, da dižemo stvari. Džakove sam bio stavio sve ovuda, čekam samo kad će da izađe voda.
Član Komisije za procenu štete u Lučanima Dragoslav Vasilić kaže da će se o obimu oštećenja više znati sledeće nedelje, a da umeđu vremenu građani sami preduzimaju mere.
Mnoge su porodice, znajući iskustvo iz prethodnih godina, ne čekajući da im dođe voda do ispred same kuće, maltene izneli svoje frižidere, sva pokućstva, tako da u nekim stambenim objektima samo šteta na samim objektima, a na pokućstvu nije. Ljudi ne mogu da čekaju po 70 dana da im komisija izađe, kasnije oni to sređuju, a nama je mnogo teže kasnije to da utvrdimo.
Među najteže pogođenim mestima je Arilje. Predsednik te opštine Miloš Nedeljković ističe da je i vojska pritekla u pomoć.
Ministar je odobrio da oni mogu doći da nam pomognu, da izađu susret, pošto nemamo dovoljno ljudi za čišćenje. Jer nema kuće ovde koja nije uništena, znači nema ni jedna jedina kuća ovde u ovom delu gde ima preko 170 kuća. Imamo jednu drugu ekipu u mestu Raškova bara i gore je veliki haos. Nama treba 200-300 sušača u Arilje da bi to bar krenuli da to uradimo nešto. 1250 imamo objekata, a imamo privatnih kuća 500 koje su poplavljene.
Nedeljković dodaje da je trenutno veliki problem smeštaj ugroženog stanovništva, kao i da je šteta na zasadima malina i kupina ogromna. Zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević kaže da je putna infrastruktura oštećena u nekoliko mesnih zajednica, a da posle povlačenja vode sledi asanacija terena.
Tu može doći do zaraze. Naše ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća je već na terenu i pomažemo meštanima da srede tu situaciju. Nakon toga će po utvrđenom planu i redosledu nastupiti ekipa Zavoda za javno zdravlje koja će izvršiti dezinfekciju da bi sprečili eventualno pojavljivanje bilo kakve zaraze. Mogu vam reći da su štete velike i naravno da ćemo za dan, dva imati apsolutno korektnu procenu štete i morat ćemo da se obratimo i vladi Republike Srbije što se tiče pomoći.
Iako su ovogodišnje poplave manjeg obima nego 2014. godine, to nije uteha za stanovništvo u pogođenim područjima. Mnogi su ostali bez krova nad glavom i prihoda od kojih su živeli, a oporavak i sanacija će potrajati.
Crveni krst Srbije uputiće 6 tona pomoći za stanovništvo pogođeno poplavama na području Arilja, Lučana, Osečine, Ivanjice, Koceljeva, Kosjerića, Majdanpeka, Požege, Čačka i Gornjeg Milanovca. Pomoć čine sredstva za higijenu, gumene čizme, kante za vodu, paketi konzervirane hrane, kišne kabanice, sušilice, flaširana voda i 15 rezervoara vode.
Kao što smo rekli na početku emisije, u protekla 24 časa u Srbiji je registrovano 227 zaraženih koronavirusom. Od 5.933 testirane osobe preminule su dve osobe, to je objavljeno na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Aktivno je 1.187 slučajeva, na respiratoru su 32 osobe. Od početka epidemije ukupno je preminulo 267 ljudi, stopa smrtnosti je 1,94. Unija poslodavaca Srbije uz pomoć Međunarodne organizacije rada i u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u aprilu je u vreme vanrednog stanja uradila analizu o tome koje su se srpska preduzeća našla pred najvećim udarom ekonomske krize izazvane koronavirusom. Više od polovine poslodavaca izjasnilo se da je korona imala negativan uticaj na poslovanje firmi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Tokom vanredne situacije skoro svi privrednici Srbije imali su poteškoća u poslovanju, a čak 54% njih izjasnilo se da je taj uticaj bio izuzetno negativan. Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije kaže da je istraživanje koje su radili potvrdilo očekivanja da su mikropreduzeća najteže prošla.
Oko 65% mikropreduzeća i preduzetnika imalo ozbiljnih problema tokom vanrednog stanja usled pandemije. Još 30% imalo taj srednji uticaj, znači da je sektor malih preduzeća bio izuzetno pogođen. Neki su dovedeni u situaciju da su prosto bili primorani da zatvore svoje poslovanje, prosto zabrana je tako glasila. Ono što treba naglasiti jeste svakako da je najteže prošao sektor ugostiteljstva i turizma. I tu nemamo gotovo ni jednog privrednika koji nije izjavio da je kriza visoko uticala na njihovo poslovanje.
U aprilu je jedan broj privrednika smatrao da bi im bilo potrebno do 2 meseca da se oporave. Ljiljana Pavlović misli da bi s obzirom na sadašnju situaciju to bilo teško izvodljivo.
Mislimo da bi ove njihove prognoze bile i prilično lošije u odnosu na ono kako su oni predstavili. Različiti sektori su imali različite probleme, tako da ono što može da objedini sve sektore kada su konkretno u pitanju neki problemi i izazovi sa kojima su se suočavali, to su svakako pad tražnje, pad prometa. Veliki broj poslodavaca je imao problem sa lancima nabavke. Javilo se i usko grlo kada je u pitanju prevoz zaposlenih.
Veoma mali broj poslodavaca se odlučio da otpusti zaposlene računajući na mere države. Najviše ljudi je ostalo bez posla u sektorima turizma i ugostiteljstva. Privrednici su ekonomske mere vlade ocenili povoljnim i očekuju da će im država omogućiti da i u narednom periodu koriste određene olakšice, navodi Pavlovićeva.
To se može kvalifikovati u nekoliko grupa. Jedna od ključnih preporuka jeste likvidnost. Veliki broj privrednika se susreće sa problemom likvidnošću i u tom smislu neki su pokušali da sugerišu da se proširi ta lepeza kredita, da taj grace period duže traje ili period otplate. Interesantno je takođe pomenuti avansnu uplatu i da naplata PDV-a treba da bude po naplaćenoj fakturi.
Ono što privrednike posebno brine je to što bi u avgustu trebalo da počnu pregovori o minimalnoj ceni rada. Poslodavci su sigurni da će doći do povećanja minimalne cene rada, ali smatraju da to mora biti praćeno određenim poreskim olakšicama za privrednike.
14. put zaredom Udruženje poslovnih žena Srbije raspisalo je konkurs za cvet uspeha za ženu zmaja. Ove godine kategorije su za izvozno orijentisanu žensku firmu i uspešan poslovni model, a pravo učešće imaju sve žene koje imaju udeo u vlasništvu firmi bez obzira na vrstu delatnosti. Ko će dobiti nagradu odlučuje specijalna komisija, već čitavu deceniju počasnu titulu Žena zmaj nosi Marija Ivanković iz Šapca.
Zaista su mi mnoga vrata kasnije bila otvorena i za inostranstvo. Otvoren put u stvari da dobijem priliku da to što radim predstavim tamo negde izvan granica naše zemlje i to je na svu sreću nailazilo na jako dobar odgovor. Ta nagrada Cvet uspeha za ženu zmaja daje jedan veliki kredibilitet našem radu. Ja sam se evo lično u to uverila i ljudi sa tim osjećajem i sa tim saznanjem u stvari vam prilaze kada žele da sarađujete, da kupe naše proizvode, da napravimo neki dobar poslovni dogovor.
Iz kulture, u Muzeju savremene umetnosti na Beogradskom Ušću, otvorena izložba pod nazivom Refleksije našeg vremena, akvizicije muzeja od 1993. do 2019. godine. Izložena su umetnička dela koja su planski nabavljana za zbirke muzeja. Na otvaranju izložbe bila je Mirjana Boba Stojedinović.
Danas u 13 časova u Muzeju savremene umetnosti Beograd otvorena je izložba Refleksije našeg vremena, akvizicije Muzeja savremene umetnosti u periodu od 1993. godine do 2019. godine. Ovo je zapravo jedan deo od dva ove izložbe, budući da se drugi deo izložbe otvara večeras u 19 časova u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića na Dedinju. Ova izložba obuhvata preko 200 radova probranih između preko 1400 radova koji su akumulirani u ovom periodu od preko 25 godina. Ovi radovi ne predstavljaju samo dela nastala u ovom periodu, već i neke poklone i otkupe radova koji datiraju zapravo od početka 20. veka i koji su zaista ključni i važni za našu istoriju umetnosti. Sama izložba obuhvata u zgradi muzeja svih 5 nivoa i plus ova galerija koja je na Dedinju, galerija Čolaković, gde su predstavljeni takođe radovi iz jedne paralelne, da kažem, odnosno dopunske priče. Sve ukupno u oba prostora obuhvaćeno je 14 celina, u 14 ključeva je obuhvaćena ova ogromna grupa radova, tako da oni mogu da se sagledaju na jedan koliko toliko pregledan način. Sama izložba je veoma bogata medijumima, tako da su predstavljene i slike i skulpture, ali i grafike, crteži, instalacije, zvučne instalacije i tako dalje.
Bila je to Mirjana Boba Stojedinović iz Muzeja savremene umetnosti. U toku je 22. noć knjige, da bi se izbegle veće gužve u knjižarama, tradicionalna manifestacija traje 3 dana.
Pokrenuta 2009. godine, Noć knjige postala je najposećenija manifestacija koja promoviše knjigu i čitanje posle Beogradskog sajma knjiga. Svaki put više od 50.000 ljubitelja knjige bilo je u knjižarama kada je manifestacija trajala nekoliko sati. Organizatori ove godine očekuju rekordnu posećenost.
Najstariji elektronski medij na ovim prostorima je, kao što znate, naša kuća, Radio Beograd, a naš najmlađi član je program 202, koji danas proslavlja 51. rođendan. O tome kako je organizovan rođendan popularne 202-ke sa glavnom i odgovornom urednicom Milicom Kuburović razgovarala je Nikolina Miljković.
202 je nekako poznata po svojim proslavama rođendana. Ove godine verujem da zbog aktualne situacije sa virusom morali ste vi malo da se prilagodite. Pa šta ste osmislili za ovaj 51. rođendan?
Neke od najpoznatijih srpskih muzičara ćemo dovesti kod nas u studio i oni će uz akustičnu gitaru sa našim voditeljima i našim slušalcima pevati neke od svojih, a boga mi i tuđih pesama, pa ćemo videti kakvi su u tome.
A da li će slušalci moći eventualno da iznesu neku svoju želju šta bi hteli da čuju? Kako će biti uključeni slušalci? Znamo da 202 ne može bez slušalca.
Tako je, mi imamo praktično 24 sata sve oblike interakcije sa slušalcima, od društvenih mreža preko fiksnog telefona, mobilnog, odnosno SMS poruka. Uskoro ćemo imati i Viber komunikaciju sa slušalcima. Oni naravno i sami znaju da vrlo često i van onih emisija u kojima ispunjavamo muzičke želje, kad daju dobar predlog i dobru ideju, njihova, da kažem, muzička želja može da bude ispunjena, pa će tako biti i danas kada slavimo 51. rođendan.
Šta planirate u nekoj skorijoj budućnosti?
Jo, svašta nešto, samo ne znam.
A što možete da nam otkrijete?
Samo ne znam šta je od toga ostvarljivo s jedne strane, zbog toga što smo mi jedan od segmenata unutar RTS-a i Radio Beograda koji ima jedan od najmanjih budžeta za realizaciju programa i uopšte za funkcionisanje, a sa druge strane zato što ne znamo kako će se ova situacija sa COVID-19 razvijati dalje. Ono što smo mi želeli da uradimo i ove godine, a počeli smo prošle i pretprošle, a to je da pravimo kontinuirani niz koncerata u studiju 6 Radio Beograda sa publikom. Ne znam kad će to biti moguće ponovo. Mi smo poznati i po tome što prenosimo brojne ili snimamo pa puštamo snimke brojnih koncerata, festivala i tako dalje. A ono što mogu da kažem, to da najavim, zapravo to će biti puno nekakvih neobičnih emisija, reportaža koje su vrlo specifične za 202-ku. Naši novinari direktno učestvuju i rade ono što je tema reportaže, šta god to bilo. Radit ćemo i nadalje na jednoj zabavnoj edukativnoj emisiji, da tako kažem, odnosno rubrici u okviru naše letnje bašte. Ima naziv Šta reče i tu se bavimo na jedan potpuno neobičan način jezikom, jezičkim nedoumicama, ali na takav način da to može da zainteresuje i klince i odrasle ljude, da svi nešto nauče, a da se više nego slatko nasmeje.
Hvala vam najljepše što ste odvojili ovo vreme za nas na prvom programu.
Hvala vam svakako, što ste se setili našeg
rođendana. Mi ćemo svakako danas biti uz 202 i još jednom srećan rođendan i sve najbolje.
Hvala takođe.
Iz sporta, hrvatski teniser Matej Šabanov i Tomislav Brkić iz Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali na turniru u Beogradu koji organizuje Janko Tepsarević, pozitivni su na koronavirus, saopštili su organizatori. Obojica su saznali da su pozitivni po povratku kući, a svi koji su bili u kontaktu s njima su se testirali i negativni su. Muški deo turnira je završen, a u ponedeljak bi trebalo da počne turnir u ženskoj konkurenciji. U toku su i polufinalni dueli Bokserske lige Srbije, o tome Snežana Pantović.
Večeras u kultnoj hali na Crvenom krstu održat će se prvi polufinalni meč play-offa Bokserske lige Srbije između Beogradskog Radničkog i Ina Isusa. Trener Radničkog Milivoje Bašić poziva zainteresovane da dođu i isprate u bezbednim uslovima ovaj spektakl.
Boks je malo specifičan sport, ne može se ništa unaprijed, Bog zna, prognozirati. Ali mi ćemo se truditi da pobedimo. Nadamo se da će biti dobri borbi, da će malobrojna publika, da smo ograničili broj navijača, bilo bi tu mnogo više, ali zbog ove situacije, zbog korone, smanjili smo broj navijača, 200-300 ljudi, pa ćemo se potruditi da momci prikažu dobar bok, da bi ta malobrojna publika uživala ono što Crveni krst zaslužuje, a mi ćemo se truditi da pobedimo.
Drugi polufinalni par je Metalac Loznica. U prvom susretu slavila je Loznica. Revanš mečevi su 2. jula, Loznica Metalac i 4. jula kada će Nišlije dočekati Beograđane. Finala je 9. i 12. odnosno 16. jula, a pobednik je klub koji prvi ostvari 2 trijumfa. Superliga Bokserskog saveza Srbije bila je podeljena u 2 grupe. U grupi A su bili Sombor, Radnički Beograd i Metalac Valjevo. U grupi B Loznica, Radnički Kragujevac, Vojvodina i Naisus.
I pre prognoze vremena i jedna zanimljivost.
Amerikancu Marku Clarku 2 puta je za rukom pošlo što većini ljudi ne uspeva ni jednom u životu. On je na Grab Lutri u 2 navrata dobio po 4 miliona dolara. Prvi put, pre 3 godine, kada je, isporučujući gorivo za jednu benzinsku pumpu, kupio srećku, sastrugao barkod i ugleda uputstvo. Obratite se službeniku. Ovog meseca je još jednom kupio srećku Lutrije države Michigan i ponovo dobio.
Pravi letnji vikend u Srbiji, najtoplije u Beogradu, izmereno su 32 stepena, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 31. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugu Srbije, a ponegde i u Vojvodini, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 31 do 33 stepena. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 22, dnevna do 33 stepena. U ponedeljak i do 35 stepeni, od utorka 3 do 5 stepeni svežije.
Bile su to novosti dana. Urednice vesti Tina Amić i Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.